Nikto by v posledných rokoch 19. storočia neveril tomu, že konanie ľudí pozorne a bedlivo sledujú inteligentné bytosti na vyššej úrovni ako človek a predsa smrteľné ako on. A neveril by ani tomu, že zatiaľ, čo sú ľudia zanepráznení svojimi záležitosťami, oni ich skúmajú a študujú takmer rovnako, ako človek s mikroskopom skúma krátko žijúce stvorenia, ktoré sa hmíria a množia v kvapke vody. Ľudia si vykonávali svoje povinnosti na Zeme kvôli veľmi samolúbo, spokojní vo svojom pocite vlády nad našou Zemou. Je možné, že nálevníky pod mikroskopom robia to isté. Nikto nepomyslel na staršie svety vo vesmíre ako na zdroj nebezpečenstva pre ľudstvo. A keď aj ľudia na iné civilizácie pomysleli, tak len v tom zmysle, že odmietli myšlienku života v týchto svetoch ako nemožnú a nepravdepodobnú. Je zaujímavé pripomenúť si niektoré názory z tých čias, čo sa pominuli. Pozemšťania si nanajvýš predstavovali, že by iné tvory mohli existovať na Marse, možno na nižšej úrovni ako sme my, a boli pripravení prijať ich dobrodružnú misiu. A predsa mozgy na opačnej strane priepasti vesmíru sledovali túto Zem závistlivými očami a pomaly, ale iste spriadali svoje plány proti nám. Ich mozgy sú na rovnako vyššej úrovni oproti nám, ako sú tie naše oproti zvieratám. Inteligencia týchto bytostí je rozsiahla, chladná, neľútostná a na začiatku 20. storočia prišlo veľké rozčarovanie. Planéta Mars, čo nemusím čitateľovi pripomínať, sa otáča okolo Slnka v strednej vzdialenosti takmer 230 miliónov kilometrov. Svetlo a teplo, ktoré prijíma Mars od Slnka, je sotva polovičné v porovnaní s tým, ktoré prijíma náš svet. Ak má hypotéza o hmlovine pravdu, musí byť starší ako náš svet a jeho žeravý povrch sa ochladil dávno pred vznikom našej planéty a musel na jeho povrchu vzniknúť život. Fakt, že jeho objem predstavuje sotva 1/7 objemu Zeme, musel urýchliť jeho ochladzovanie na teplotu, pri ktorej sa mohol začať život. Má vzduch, vodu a všetko, čo je nevyhnutné pre vznik živej existencie. A napriek tomu je človek taký pyšný a zaslepený svojou márnivosťou, že nejaký spisovateľ až do konca 19. storočia nevyjadril myšlienku, že by sa inteligentný život mohol vyvinúť tak ďaleko alebo vôbec mimo Zeme. A ani sa všeobecne nechápalo, že keďže Mars je starší než naša Zem, má sotva štvrtinu jej povrchu a je vzdialenejší od Slnka, tak z neho nevyhnutne vyplýva, že nielenže je vzdialenejší od počiatku života, ale má aj bližšie k jeho koncu. Pozemské ochladzovanie, ktoré raz nastane na tejto Zemi, u nášho suseda už dávno pokročilo. Jeho fyzický stav je stále zväčša tajomstvo, ale vieme, že dokonca aj v jeho rovníkovej oblasti sa poludnejšia teplota sotva blíži teplote našej najchladnejšej zimy. Jeho vzduch je oveľa redší ako náš a jeho oceány sa zmenšili, až pokrývajú sotva tretinu jeho povrchu. A zatiaľ, čo jeho ročné obdobia sa pomaly menia, obrovské snehové čiapky sa vytvárajú a topia na jednom alebo na druhom póle a periodicky zavlažujú jeho mierne zóny. Tá posledná fáza vyčerpania, ktorá je pre nás ešte neuveriteľne vzdialená, sa stala pre obyvateľov Marsu problémom súčasnosti. Bezprostredný nevyhnutný tlak osvietil ich intelekt, zvýšil ich schopnosti a zatvrdil ich srdcia. A keď sa tak dívajú cez prázdny priestor so svojimi nástrojmi a inteligenciou, o akých sa nám sotva mohlo len snívať, vidia najbližšiu planétu, len o 56 miliónov kilometrov bližšie k Slnku ako oni, zornicou nádeje, našu teplejšiu planétu. Tá je zelená a plná vegetácie, voda má šedú farbu a má oblačnú atmosféru, ktorá svedčí o jej úrodnosti, so zábleskami širokých pásov zaľudnenej krajiny a úzkých morí plných lodí viditeľných cez ženúce sa chocholy oblakov. A my ľudia, bytosti, ktoré obývajú túto Zem, musíme byť pre nich rovnako cudzí a primitívni, ako sú pre nás opice a lemúry. Človek už teraz rozumovo prijíma, že život je neprestajný boj o existenciu. Zdá sa, že tomuto veria aj rozumné bytosti na Marse. Ich svet má už tak dávno za sebou fázu ochladzovania a tento svet je ešte stále plný života, ale naplnený len tým, čo pokladajú za nižšie živočichy. Viesť vojnu smerom k Slnku je naozaj ich jediné východisko zo skazy, ktorá na nich číha jednu generáciu po druhej. A skôr, ako ich budeme príliš prísne súdiť, musíme si spomenúť, ako nemilosrdne a nenávratne náš vlastný druh vyhubil nielen živočíchy, ako sú bizón a vták dodo, ale aj nižšie rasy ľudí. Tasmáncov, napriek ich ľudskej podobe, sme úplne vymazali z povrchu zemského vo vyhladzovacej vojne, ktorú viedli európski prisťahovalci v priebehu 50. rokov. Sme my takí apoštoli milosrdenstva, aby sme sa sťažovali, keď Marťania vedú vojnu v podobnom duchu? Zdá sa, že Marťania si naplánovali svoj prílet s prekvapujúcou presnosťou. Ich matematické poznanie evidentne vysoko prevyšuje naše a že uskutočnili svoje prípravy s takmer dokonalou zhodou príletu. Keby to naše prístroje umožnili, mohli by sme vidieť, ako sa hromadia problémy už dávno v 19. storočí. Ľudia ako Schiaparelli pozorovali červenú planétu. Mimochodom, je zvláštne, že po mnohé storočia Mars predstavoval hviezdu vojny, ale ľudia si neboli schopní vysvetliť kolísavé objavovanie sa značiek, ktoré tak dobre zmapovali. Po celý ten čas sa Marťania zrejme pripravovali. Počas opozície v roku 1894 bolo vidno silné svetlo na osvetlenej strane Marsu. Najprv v observatóriu Lick, potom ho spozoroval Perotin v Nice a po ňom iní pozorovatelia. Anglickí čitatelia sa o ňom najprv dozvedeli v článku v časopise Nature, datovanom 2. augusta. Som náchylný domnievať sa, že tento jav mohol spôsobiť odlievanie obrovského dela. Pri ňom vyhlbili strašne veľkú jamu do svojej planéty, z ktorej k nám vysielali svoje strely. Zvláštne značky, doteraz nevysvetlené, bolo vidno neďaleko miesta objavenia sa svetla počas ďalších dvoch opozícií. Búrka na nás doľahla už pred 6 rokmi, keď sa Mars priblížil k opozícii, Lovell z Javy žeravil telegrafné drôty astronomických asociácií a spôsobil veľký rozruch úžasnou správou o obrovskom úniku vriaceho plynu na tejto planéte. Udialo sa to tesne pred polnocou 12. a spektroskop, ktorý ihneď skontroloval, potvrdil masu žeravého plynu, hlavne vodíka, ktorý sa enormnou rýchlosťou blížil k Zemi. Tento prúd ohňa prestal byť viditeľný asi o 3/4 na 12. Porovnal to s mohutným oblakom plameňa, ktorý zrazu s veľkým náporom vytrískol von z tejto planéty. Ako keď sa žeravý plyn vyrúti von z dela. Ukázalo sa, že je to naozaj tak. A predsa sa na druhý deň neobjavilo v novinách nič, až na drobnú noticku v novinách Daily Telegraph. Svet sa nič nedozvedel o jednom z najväčších nebezpečenstiev, aké kedy ohrozilo ľudskú rasu.